ummanni United States giddu kana hoggana biyya kabajamo goota bonaaf loltu biyya saaniif arsa baasan dhabde. Senator John McCain umri isaani wagga 89 sanbata dabre kana duwan boqotan. Michael Bowman seena tajaajila Senator McCain ilaalchise kan gabaase suratu dhiyees.
United States jaba gaaf rakkoo dhabde qarook billacha. John Cindy McCain jaarsa ganna 89 guyyaa dheengadda lubbuu dhabe waan hedduun faarsan. Nama pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgome biyyi fulaa bu'eetiin jeettii waraanaatiin nam lole caasaa yookaan ammoo sanatii Ameerikaa keessa nama bara hedduuf hojjechaa ba'e garum deemutti jabeenna Ameerikaa siin ga'e
faarsu. Akkana
jedha John McCain gaaf jedhu itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkotti haftaaneetiin oduu warra maqaa biyyummaatiin dhardhuga fakkeessu. Waan biyyaa fulaa bu'an fakkaataniitiin odeessan diduumallee jedhu. Abbaan John McCain nama waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e innilleen gaafa Ameerikaan Veetnaam lolte namjeettii waraanaatiin lole. Lola United States Veetnaam kabar 1967 irratti jeettiin isa dhaanii buusaniisallee boojan. Manidhaa Veetnaamitti hidhaa fi ulee ganna hedduu ganni shan hidhameetiin eege seneteree Ameerikaa ka godin Arizoonaa ta'eetiin ganna hedduu hojjechaa ba'e. Garni kun hedduutiin duubatti seneter Ameerikaa ta'eetiin lafumitti lolee fi itti boojan Veetnaamitti hojiif deebi. Ameerikaan hariyyummaa Veetnaamii waliin qabdu jabeeffachaa akkuma durii kan wal jaalachaa deemuu malte VOLN waan durii lakkifteetiin waan ammitti jiran kan dubbachuu malte jedhu.
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again.
Akkana jedha mee hubadha warra manidhaa keessatti waan na tolchuu malin na tolchanit jiru sun ammoo waan itti deebi'u illensoo Veetnaam ummati dansa hariyyummaa dansa qabdillee wal jaalanneetiin waliin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate gaafa alqaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11 bar 2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessa na tolchan tolchuu malee jechuun dubbate hajaja Ameerikaan Iraaqiif Afgaanistaanitti duultammoo yadeeggare. John McCain maroolaan pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgome paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu bar 2008 paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaanti Obaamaa waliin wal dorgome. Gaaf duul filannoo irratti ammoo Obaamaan Ameerikaatti hin dhalanne arabaa dhufee jedhaniitiin duul filannoo irratti akka yaadaatti namni dubbatellee akkan jedhe. Iyyoo waan akkasii haala ba'e Obaamaan nama Ameerikaatti dhalate abbaa warra qalbii qabu jedheetiin mormeef dorgommii gaafasii moo'amullee hujum seneteri Ameerikaatti deebi'eetiin itti gaafatamaa koree haajaa ala kan waraan Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. John McCainii fi pirezidaanti Trump waan hedduu irratti waliin gal McCain nam duul irratti qabameetiin booji'ame.
I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
Akkana jedhe Trump. Waan boojameef jabaa jettaniini an warra akkana qabame yookaan ammoo warra boojamin jaaladha. Inni isanii galte garuum jabaadheetan isaniin jedhaa jedhe. McCain akka Trump biyyitti bulchu kanaayyuu hin jaalanne gar inni biyyaan deemullee hin feene caasa fayyaa Ameerikaa ka Trump ka Obaamaa jissuuf ka ofii baasuuf jedhetti duula irrallee maqaa McCainiitiif irratti jige. Ittaanaan pirezidaanti Ameerikaa akka durii John Biden fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun
faarsa. Namam
dhageettan kun ittaanaa pirezidaanti Ameerikaa akka durii Joe Bideniiti nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kan walitti dhufneef kana jabaa fi namitti hirkatan jaalqiyya John McCain jedhaan maqaa dhibiyyaamuun hin qabu jedha. Allen Lichman ogeessi seenaa siyaasa Ameerikaati.
John McCain perhaps above all the politicians
akkan jedhanilleen John McCain abbooti siyaasaa dhiyootti beenni cufa caalaa nam yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi duratti hin deemaniin barbaada fakkeennaafi waan akka jijjiirama immigireeshinii fa karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedhe namni hedduun duwisaatiifi bo'a John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Akkana jedhe addunyaa tanirraa nama akka kiyya badhaadhee iyyuu hin jiru faayidaa Ameerikaatiif hojjadhu jedhe John McCain jaarsi ganna 81 biyyeensiisa biladhe hin jenneen.